Да.
Жуки,
Можем говорить.
сега се преслушнав со мугевот кај мене, практично тие 31 биле во овие 110, зашто ние нема да за
Така,
12
рекло да
месеци
се
да пуштаме
преплаши
рати.
мене. Така,
Месец.
кажи.
Е па не, ние мојве
Преплаши, си викам сега,
слушај.
тие сум ги заборил.
Не,
Тоа
окей.
зашто да ми отиде?
А мугево кај мене уплав имаат и ми викаат, ама министерке, ние нема одма да го завршиме тендерот, ке не фати мај јуни, таман ни се парите, и за едното и за другото имаме. Добро, викам, супер. Така да тие 110 се тие. Значи, ние фактички ќе плаќаме 6-7 рати следнава година за лизингот, а ова све ќе покриеме.
Добро, значи во тие 110 и овие се ставени
Да,
30.
така ги планирале.
Пусти Джоле, мали, која му бев на ручек, и тоа
А.
почна да вика, стара ми е колава, ова, тоа. Ама не за
Не,
панову.
он е птене,
Вика, ај, која
коректе.
ке, која на државно ниво, вика, тоа треба барем една кола, вика, блиндирана, ди масол, на мислам, коректен беше, вака, знаеш,
Ама
да ме
така е.
спомнеш, барем која ни треба, вака, за ево, ој, тоа е, Емирот,
Абе,
има
еве,
една
Емирот
кола, тоа.
доаѓа, знаеш, Емирот со шо ке се вози, со мојот Мерцедес.
Што да ти кажам. А ја еден
И...
Мерцедес, тој вториот што ми е стариот како слон што ја ама не блендиран, ким го позајмам за да за што Васе Донески не им дава.
Абе, Бог да чува, јас
Што
ти
Васе
викам, ја...
Донески што ми кажа, мислам кој идиот се однесе во кон нив.
Ама и кој им го дава, знаеш колку им наплаќа?
Знам, ми
Јас
кажа.
стално, посебно кај него, кога доаѓа, стално им го давам мојот
Ама,
Мерцедес, да не се брука човеков.
знаеш што ќе направиме сега, ќе им одобрам три коли да купат у новиот буџет.
Па
Остави.
добро си направил, па така треба.
Со 50.000 евра горде три коли обично ќе купат да
Да,
не
бе, да.
минуваат два се за секој одење
Па
прашања
јас
ова.
исто,
За
исто,
такви.
тој сивиот Мерцедес што беше кај мене како второ возило и го дадов на Маја. Шо се, ја нек се возам у три коли у исто време,
Да,
го
да,
имам,
да.
па сато тај со здравје, неки ги
Сигурно.
носам со мене. И срамота, мислам, им се расипува комава неколку пати, знаеш, онака кога збориме, не запиња, тиш, незгодно ми стана, нели, 100 пати агенција за одземен имот, дајте, нема, има, и им реков на моиве од обезбедување, дајте им овој Мерцедес, срамота. Се
Да.
зезаме со дечки од обезбедување. Викаме, бе, како е мирот не му текна, дека сака нова кола, па да си купи сами да ни ја остави. Може нели у нашава кола ќе се вози, викам, ај може нешто ќе ни купи некој CD со музика таква работа.
Да,
Смешка жива сме, циркус невидан.
ја ти кажам, више не знам, мислам се полудев со ова. Не се издржува, знаеш, дувам приходи и невештачки, ова, таа, мислам, брук, шо ти кажам, за да го склопам некако.
Да, да, да. И пак ќе биде, зошто
И
овде,
пак
во
е,
овој.
зашто за звездената прашина нема пари и за не знам
Да,
кој други. Леле, шо
ние...
све има внатре.
Абе, незамисливо е, зоки. Ние сега, мислам, колку цигани, ти викам 2 милиона овде, 3 милиона тука скрати, циганска работа. Значи, до таму е дојдено. А ваму со злато ги укоричуваме книгите.
Абе, луѓе, пошто доаѓаат на овакво за буџет, па мора некој работи да кажат што све ми кажуваат дополнителни работи таму. Што се им кажувал. Сега слики, нарачал 100 слики, слични како овие у музеот, што се, за во археолошкиот музеј. Добро, бе, горде, мислам, кажи ми, бе, дали јас сум ненормален или не знам више што, мислам...
Абе, јас вчера, нели што ти пишав за ова, за полицијската станица, Мугево, значи, рипаат од радост, како мали деца се радуваат, зошто имале плочки у купатило и прозорите зошто се затвараат. Значи, до таму е дојдена работава.
А мене ми се смее што сум рекол за отбрана
спијат,
на чорапи,
зоке, ама они сами му кажа, а спијат на железни кревети, на кебињата пишува ЈНА. Така да процени од кога се ти у војска што си спиел, тие се истите кревети. И му викаат, ма нема проблем, ние битно кога ќе се вратиме од патрола на топло, имаме тука кај да се истушираме, да не сме цели со калпо, што они живеат по станици. Знаеш, овие што се на граница, не си оди дома, он па да се избања. А овоа е реконструкција 100% ИПА. Е, тоа е тој мебел што сега ние сме превзеле во врска, демек да ја досредиме станица. И живи срекни се му ги пус интересно беше, пошто албанец е тој што збори, и знаеш, многу мал фонд на зборови има, и толку примитивно, толку едноставно, но суштината е таа. објасно, вика, ова министирката за нас што го има направено, вика, не ти дува прозорот. И си викам, е, кај живееме. А од друга страна, ваму имаш 100 слики. Ама таа е реалност.
И она... и други не се, само тие.
И баш тоа ти што го збориш, некни, тоа е суштината, бе. Така се мотивираат луѓето. Мислам, окей, ако има и друго, ама кога нема друго, тоа ж, ова е основата. Катастрофа. Ти уфторник планираш да го пушташ на вода?
Не, 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 добро. Пушти денес кај СМС дека, пошто сите му праќаат СМС и знаат дека буџетот се прави, сега сите као случајно во ова време се сеќаваат Владе Талевски, нешто пишува СМС. Фалеле пари за тук дотаци, не знам шо. И он ми ги форвардира и ја му напишав, кога привршувам буџетот, до 6 ке сум готов, може ли вечер да се видиме, да ти го дадам првичната верзија и да те брифирам.
И нормално. Немаш одговор.
Не, па добро, не е толку важно.
Не, сигурно има нешто некоја.
Да. Ама нешто има поважно.
Што да кажам, мислам, онака уплав да те фати. Кога гледам вака, колку... Шо... Буквално тој термин што го употребуваат комуњариве за бегани, тоа е тој. Тоа е, мислам, оригинален. Тогу гледај ти како така никако, мислам, се утепа, се
скопи го и бери. Ќе го дарам, нека крши глава што сега нека...
Па баш така, ти сега истроши енергија како, не знам, еден каменолом да си ископал сам на раце и плюс после рачунај како ќе биде у собрание. Не знаеш со кого се потешки преговорива.
Па не знам. Ајде, да рашам му... горде уши.
Ајде, ајде, ајде не. Да не те држам. Ајде, ако треба нешто, се слушаме. Ајде, чао, чао.